habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar ee sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka iyo guddiga musuq maasuqa.
waxa ay u dhibtinayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa. haddii marka cadaaladda la adkeeyo waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto cageeda ku istaagto, shacabka soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ka faa'iidaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee ayuxu ku hayo deegaanada soomaalida
hadda oo xilliga aan kula hadlayo. waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaaya kii kale oo qangaarka hore u joogay. ayuxuna wuxuu aad iyo aad puntland ula dagaalamisay ilaa iyo waqtigan soo sheegay.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
hay-adda dembi baarista ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in naceebka dalkan ka jira gudaha bulshada dhexdeeda uu siyaaday 2.7% taasi oo ka dhigan tiradii ugu badneed muddo 10 sano ah. sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda dembi baarista Mareykanka f b i da loo yaqaano, waxaa la sheegay in falalka la xiriira naceebka ee dhacay sanadkii hore ay tahay 7,314 fal dembiyeed, halka sanadkii kasii horreeyey ee 2018-kiina la wariyey 7,420 fal dembiyeed in ay dhaceen. waxaa la sheegay in tirada sanadkii ugu dambeeyey 2019-ka uu yahay kii ugu darnaa muddo 3 sano ee lasoo dhaafay. isniinta maanta sida hay-adda ay warisay, kasokow in la dareemay hoosudhac sanadkii 2018-kii fal dembiyeedyada iyo naceebka marka la eego oo ay noqotay 21%, haddana waxaa la sheegay inay korortay 3 sano ugu dambeysa ee maamulka madaxweyne Trump, islamarkaasina ay dhacayeen rabshado qaarkood dad aad u fikir adag naceebna uu ku jiro ay geysanayeen. nin la tuhunsan yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda islaamiyiinta ah ee Islamic State oo rasaas ku furay tareen xawaare sare ku socday magaalada Paris meel u dhow sanadkii 2015 ayaa maanta isniina lagu maxkamadeynayaa magaaladaasi Paris. ayuub al khazani oo isagu asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco ayaa si weyn u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay oo uu dilay sida la sheegay mid ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenkaasi oo ku safrayay inta u dhexeysa Amsterdam oo ah Holland iyo sidoo kaleto Paris bishii Ogost 21-keedii sanadkii 2015-kii. nin u dhashay dalka Faransiiska iyo 3 nin oo Mareykan ah oo 2 ka mid ay yihiin militariga Mareykanka ayaa hubka dhigis ku sameeyey Qazani. markaasi Qazani waa 30 sano jir, waxa uuna isku dayay dil argagixiso inuu geysto, waxaana la sheegay inuu ku biray kooxda ISIS ee ka dagaalanta waddanka Suuriya bishii May sanadkii 2015-kii. haddii la xukumo waxaa dhici karta in uu xabsi daa'in uu ninkaasi noqdo inta noloshiisa ka dhiman. dalalka Afghanistan iyo India ayaa iska diida eedeymo uga yimid dhinaca waddanka Pakistan, kuwaas oo la xiriira inay falal argagixiso ay ku lug leeyihiin oo waddankaasi ay ku wiiqayaan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa. waxaa labadan dal ay taasi beddelkeeda weydiiyeen waddanka ay dariska yihiin ee Koonfurta Aasiya inuu caddeyn u yeelo eedeymahaasi. eedeymahaasi ayaa imaanaya maalin uun kadib markii Islaamabaad ay ku eedeysay New Delhi inay ku leedahay 66 argagixiso oo ku yaala dalka Afghanistan, kuwaasi oo soo qaada weeraro joogto ah oo laga geysto gudaha dalka Pakistan, laguna wiiqay ayaa la yiri kobaca dhaqaalaha ee u dhexeeya dalalka Shiinaha iyo Pakistan. Waxaa socda dadaal caalami ah oo guud oo la rabo in lagu soo saaro tallaal looga hortago xanuunka COVID-19 ka ee sida weyn dunida u saameeyay sanadkan. Hay'adda Moderna ee fadhigeedu u yahay gudaha dalkan Mareykanka ayaa Isniinta maanta waxa ay ku dhawaaqday inay tijaabisay tallaal 94.5% wax ku ool ah oo ka dhana viruskan. Waxaana hay'addu ay sheegtay in ay marayso heerkii 3-aad ee soo saarista tallaalkan ay ugu jirto isla markaasina ay wadaan. Hay'adda farmashiistaha ah ee fadhigeedu u yahay gobolka Massachusetts ayaa dadaalka ugu jirto inay soo saarto tallaalkan. Waxa ay dhinaca kale talal leedahay macadka guud ee dalkan Mareykanka u qaabilsan xanuunada ku dhaca saab Mareykanka, gaar ahaan kuwa iyagu keena allergy ee dalkan Mareykanka dad badan lagu arko. Hay'adda Moderna ayaa waxa ay noqonaysaa tii labaad ugu weyn ee waqtigan isku dayaysa inay soo saarto tallaal wax ku ool ah 99%. Waxayna imaanaysaa arrintan kadib markii asbuuc hay'adda Pfizer iyo sidoo kaleeto hay'adda Germany fadhigeed uu yahay ee BioNTech ay noqdeen laba hay'adood oo iyagu ka wada shaqeynaya sidii loo soo saari lahaa xanuunka COVID-19 viruskiisa tallaal lagula dagaalamo.
Mahadsan Zahra Cabdi Axmed oo ino akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA. Aan ku bilownay kulan u yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuq iyo kan golaha adeega garsoorka. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey laba guddi oo kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay horyaalay golaha baarlamaanka kadib markii uu ka soo gudbay golaha xukuumadda. Wasiirka Cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo weheliyey labada guddi ee maanta la ansixiyey ayaa fadhiga golaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan guddiyadan si ay u qabsadaan howlaha muhiimka ee horyaala.
Xubnaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka mid ah hay'adaha muhiimka ah ee in badan la sugayay dhismahooda, haddaba iyadoo la tixraacayo sida ku cad qodobka 111C ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaasoo tilmaamaya dhismaha 9 xubnood ee guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo lafdhabar u ah howlaha baarista eedaha ku saabsan musuqmaasuqa lagu soo oogo qaybaha dowladda, guddigaas oo sidoo kale sameyn kara baaris madax bannaan marka ay rabaan oo aysan awooddoodu keliya ku ekayn marka cabasho loo soo gudbiyo.
Intaas kadib, xildhibaanada baarlamaanka ayaa dood kulul ka yeeshay howlaha culus ee labada guddi horyaala. Xildhibaan Cabdinaasir Saciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labada guddi ay lafdhabar u yihiin dowladnimada Soomaaliya.
Waxa ay u dhigtayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa. Haddii marka cadaaladda la adkeeyo, waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto, cageeda ku istaagto, shacabka Soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ka faa'iidaan. Marka waxaan rabaa inaan faro inay guddigan adeega garsoorka ee Ilaahay ka baqaan maanta sidaa u ansixinay dalka ugu shaqeeyaan. Baarlamaankana waxaan rabaa inaan faro in wax la ansixiyo un inaan wax loo ansixinay la xisaabtankana hadhow lagu daro. Hadday shaqadooda qabsan waayaan, isla golaha in xilka laga qaado oo lagu soo celiyo. Tan kale, mudane guddoomiye, waxyaabaha kaloo aafeeyey dowladnimadeeda waa musuqmaasuqa. Dowladnimo iyo musuqmaasuq laba meel islama galaan. Waxaan aaminsanahay guddigan musuqmaasuq inay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo dhisideedaba.
Sidoo kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa guddiyada maanta la ansixiyey ku booriyey inay wax ka qabtaan arrimaha garsoorka iyo musuqmaasuqa, sidoo kalena ay maxkamada cusub ka unkaan gobolada dalka.
Ogaada magaalada Muqdisho kaliya uma yihiin garsoor, gobolada dalkana waxaa tihiin garsoorkoodii aad tihiin iyo adeegoodii garsoorka. Gobolada dalkana waxaa waay hadda gobolka Banaadir oo laga qaylinayaa iyo maxkamadihii ogaada gobolka gobolada kale ma jiraana, haba yaraatee maxkamada ma jiraan meelaha qaar. Haba yaraatee wax maxkamada oo ka jira hadda masalan gobolka Hiiraan oo aan ka soo jeedo wax maxkamada ma laha. Marka inaad aad samaysiin muxuu ahay survey aad samaysiin oo aad muxuu ahay arintaas aad baartiin isku daya insha allah oo dadka Soomaaliyeed garsoorka uu wada gaaro. Guddiga kale muxuu ahay musuqmaasuqa hadda dalkeena waa cabashada musuqmaasuqa uma yaro doorashaan lagu soo foolle. Inaad ogaatiin oo aad fiirisiin oo aad hoos u dhugutaan muxuu ahay xildhibaanada sharafta leh maanta oo kale guddiyada nala horkeena sharciyadooda horyaan u ansixin. Keliya waxay ahayd dood ma ahayn, waxay ahayd inaan guddiyada laftoodii nala horkeena inaan ansixino oo aanan ku fogaan dooda intaan leeg.
Dooda kadib ayaa cod gacantaaga ugu horeyn loo qaaday guddiga adeega garsoorka, waxaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dhammaan mudanayaasha golaha fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay 154 xubnood, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xubnaha golaha adeega garsoorka ee wasaaradda ay soo jeedisay wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa ogol u codeeyay 145 xildhibaan, sidaas ayuu ansax ku yahay.
Markii ay codayntaasi soo gabagabowday ayaa dood kale oo culus laga yeeshay arrimaha la xiriira guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana ugu dambeyn markii cod loo qaaday guddigan wada ansixiyey dhammaan xubnihii golaha shacabka goobjooga ka ahaa, iyadoo ansixintaasna uu ka mahad celiyey wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Guddiga adeega garsoorka ee maanta la ansixiyey ayaa ka kooban 7 xubnood, halka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay tiradiisu gaarayso 9 xubnood, waxaana guddiyadan ansixintooda ay ku soo aadayaan xilli aad u adag oo uu dalka geli doono doorasho dadban. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid wax soo saarkii gobolka Shabeellada Dhexe kadib muddo sanad iyo bar ah oo wax soo saarka beeraleydu uu xumaaday, sida ay sheegeen beeraleyda gobolku. Waxaa soo saarka hoos u dhacay ayaa waxaa loo aaneynayaa fatahaado keenay in ay biyo badan galaan dhul beereedkii. Shiire Xaashi Dalabey waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O E Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga warramay baaxadda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka.
3 fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyaha dhulka ku jiro. Hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyajabay. Waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo in la tabcinba dhulkii dhamaa shooga laga qaado. Degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay, meelaha baadiyaha oo korkore, meelo yaryar iyo nagaari waa jiraan, laakiin inta dhul beereedkahay oo xooluhu iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen 2 sano oo wax yar dhiman biya jiif.
Marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan ee khasaaraha uu ku dhacay, maxaa nooga sheegi kartaa?
Qasaaraha sorto wax kasta oo dalag ah ooba Soomaaliya laga beero, wax kastoo dalaga hoba abuurkooda Soomaaliya meesha ay kasoo baxanayeen, galleyda, digirta, sisinta, masagada, looska, waxa ayu nuuc qudaarta ah, bocorka kala nuucnuuc ah, yaanyada ama tamaandhada, war wax kasta oo la isticmaalo, waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka Soomaaliya yaalo waa ka wada baxayeen. Gidigoodna khasaaraha waa isaga mid. Geedihii cambahay oo wabiga dhinacyadiisa ku yiri doolooyinka dhulka dowladda loo yaqaano ku yiilay, markay biyihii 1 sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen, salkii ka qurmeen ayay dhameeba waa qalaleen. ايفروح بقول كيو واحد كنول افرتن اما صدم
مركا تدكي بيراها كتير سنة كوا لغالها يستا لو شقي يكوي شقالها اها بيراها كشقي سنة ايضا بل نلوشو دكور سيدين اغطي
هل ميلا ليسو تغيب ننكي هنتيلا هاي او بيرل هاي او اسيقل لو شقينا هاي سدح فصل مركو بولكو كدر مي او هنتدي سي بابا دي كي كحوك سنة هاي او ننكاس بير تلك كحوك سنة هاي iy ki berti iska lahay boos ku hal hal isma dhaamaan ba iska soo horjeedan macluul aan aadi ahayn ka jirto ninkii xogsadana meel ku xogsada ma hayo ki berti iska lahay oo hanti lahay loo shaqay jiray hantidiisi damay noqotay beerihi biya iska fadhiyo isaga jiro wa adiga boqolkiiba sagaashana seera oo wax nolol maalmeed aan heli karin بقول كيف طبعاً أولي دقاق قصي دنبايا دادك يغان عصدتها هايو حوغاي جيب كود بورنا دادك أسي حوغا نفط قصي دنبايا أنت كالي واحكا ور هايا نمالي إد اي واحد باتدو دلوش اي وشيكتان نمالي أيهين واقوان وابسك هوري مادين قف قف دادك هدي مصيبه اعتماد انت اينو واحكا لرابتو واحكا kala hare ma jiraan qofkii waxaysta loo fakar jiray markay xaaladu xumaato qofkii waxaysta loo dadkii hadii isku wada hol noqdeen marka oo ki loo shaqeynay iyo ki wax u shaqeynay ay halman yaa loo sheegaa
marka qiimihii raashinka iyo waxyaabahii aad soo saar jirteen hadii aad tihiin beerleyda gobolka Shabeelaha Dhexe maxaa qiimahooda isbeddel ku yimid
horto wax la waayay jiray sidoodaba oo sidoo biisay u go'een la waayay oo hadii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba waxa u badan qudaarta ayadu wax kasta boo u nugu shahay kaydna ma gasho taas horta waa u dhamaatay waxa soo helay marka wixii daruuriga ahaa oo galeydi sisinti misigadi digirti waxyaaba noocaas ah xilligii markuu caadi ahaa oo biyuunti maadan ay baxaan la beere jiray oo illa ay ka soo gaan biyaha laga badbaadi jiray galeydo kala markan ka soo qaado kiishka kontanka kiila oo 300,000 oo shilin Soomaaliya ah hadda waa 1,000,000 oo shilin Soomaaliya ama waa $4 meeshu $12 ka ahay markii xaaladu caadi ahayd hadda waa $4 galeyda dalagii ka bixi jiray gobolka Shabeelaha Dhexe oo goboladaas aad jiray Shabeelaha Dhexdeeda hadda digirtu waa $60 ilaa $70 galeydina waa $40 koombada 10,000 3,000 lagu gadi jiray shilin Soomaali markii la yiraahdo hadda waa 10,000 10,000 waxay u dhigantaa marka loorkii million lacag ah millionkiina waa $40
marka hadda waxyaabaha aad beertaan oo aad leedahay ilaa iyo xilligan dadaal aan sameeyay oo wali waa wadna maxaa noo sheegi kartaa qiimahana maxaa noo tilmaami kartaa
niyo waxa jira horta dad aad u dadaalo oo tiray yar ah oo dadka boqolkiiba hal ama laba ah oo lacag inta isku dardarsadaan baldoosar iyo baalayaal qalabkan culus inta isticmaalo 100 hektar oo kala isku goyna 100 hektar la isku goyna 200 hektar la isku goyna biyaha laga xadida si adiga midnimo ah aad u dhib badan looga shaqeyna dalaga meeshaas ka soo go'o haday biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ay xoo kale iyo wax lamid ay ka badbaadaan waa qali habad qaraahad oo 5,000 lagu cun jiray waa $5 $5 waxa ku tagaysa suuqyada suuq loo iibgeeyna beerta hadaa ugu tagtidna $2 ama $3 laga siinaya meeshii adii dadkii masiibo hoos uga habsato korna cid ka war qabto xitaa caalamka ugu cila dhaaminaysa aysan jirin dadku masaajiday ka qanuudaan waa ilaahay la tuugaa wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo ilaahay xaggiisa waxa laga sugayaa naxariis
shiine xaashi dalabey oo ka mid ah beerleyda gobolka Shabeelaha Dhexe oo u warramayey Xuseen Xasan Dhaqane
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilaayska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Ulaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Bartamihii sanadkii hore ee 2019 ayaa waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah Geeska Afrika, markii dambana horaantii sanadkan lagu arkay gobollada Waqooyi iyo kuwa dhexe ee Soomaaliya. Bishii February ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 ayaa Soomaaliya wixii ku dhawaaqday xaalad qaran oo degdeg ah, taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka dunyada iyo deegaankaba. Abdi Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay khubarada ku hawlan la dagaalanka ayaxa. Barnaamijka ilayska VOA-da ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu Soomaaliya ku soo gaaray.
Walaal aada u mahadsantahay, waa su-aal aada u muhiim ah. Ayaxa horta ugu horeyn wuxuu ka soo galay baddaas bartamihii sanadkii tagay 2019, dhinaca Yemen nooga yimid. Wuxuu ku tarmay dhul beereed iyo dhul daaqsin oo gobollada Waqooyi, markaan leeyahay yani Puntland iyo Somaliland. Sidoo kale October 2019 waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid Ethiopia, kuwaas oo xuduuda Ethiopia oo aan la leenahay Somali, dhanka gobollada dhexeyla iyo Puntland iyo Somaliland kasoo gudbay kuna tarmay gobollada u dhow xuduudaha. Kaasoo ugu dambeyna December markay ahayd, ayaxay hore noogu yimid bishii Luulyo iyo ayaxay October noo yimid oo isbiirsaday, waxay usoo gudbeen koonfurta Soomaaliya December markay ahayd, aakhirka December ama dhammaadkii December 2019, kaasoo ugu dambeyna usii gudbay Kenya.
Waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey, maxaad nooga sheegi kartaa?
Inta lagu jiray 2019 ilaa iyo bilowgii 2020, ku dhawaad 100,000 hektar oo dhul beereed iyo dhul oo daaq isugu jira uu saameeyey, ugu yaraan 44 degmo oo waddanka ka mid ah. Laga soo bilowo Abriil ilaa iyo Luulyo oo sanadkan 2020 wuxuu saameeyey guugi aad haddaan ka hadlayay 130 degmo oo isugu jira gobollada Waqooyi ilaa gobollada dhexe. Marka waqti xaadirkan joogno, September ilaa iyo October labadii bilood lasoo dhaafay ilaa bishan, wuxuu kusii faafay ugu yaraan 43 degmo oo waddanka oo dhan oo isugu jira gobollada Waqooyi, gobollada dhexe ilaa gobollada koonfureed.
Cabdi, waxaa jiray innagana aan hore idaacadda uga sii daynay in qaramada midoobay iyo hay-ada caalamiga oo iskaashanaya iyo dowladda Soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey holwadeenno iyo diyaarado, bal dagaalka lagula jira ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso.
Maxaalahay, waddanka waxaa joogo 5 diyaaradood oo 4 helikopter ama diyaaradaha automatic u kaca, iyo diyaarado kuwa ku nooca kale, iyo gawaariya jirto oo haaman oo automatic ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray, gaar ahaan saddexda maamul goboleedka Soomaaliland iyo Puntland iyo Galmudug. Waxaa socdo saxana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin, meesha waa lasoo sahmiyaa ayax ma jooga ahaa marka isagoo leh GPS coordinate ama global position system ka idoo la isticmaalay. Marka howl adag ka socoto, gaar ahaan marka usoo gudbo gobollada koonfureed, insha allah usbuucan gudihiis waxaan rajaynaynaa ku dhawaa 30 degmo oo gobollada koonfureed oo saddexdan maamul goboleedka koonfureed oo Hirshabelle iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland in agabkii iyo daawooyinkii lagula dagaalamay la gaarsiin doono insha allah.
Waxaan rabnaa ku weydiiyo, waxa jira la leeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faallooda arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha ay ka hadlay, waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog deegaanka iyo duurjoogta. Arrimahaas ma ka fikirteen?
Aada u mahadsantahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Horta aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno Soomaali lagu isticmaalo maa sun oo kiimika ah, waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biopesticide, kaasoo u gaar ah ayaxa, aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo bulshada intaba. Marka ilaa hadda kiimika lama isticmaalin, wax sun kiimika Soomaali laguma isticmaalin oo dowladda og tahay.
Marka baqdin ma jirtaa aad qabtaan in dhul beereedkii sanadkan beeraha kasoo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu Soomaaliya ka da-ay, cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ay xisaameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado?
Ha, dabcan cabsi xoog leh jirto. Hadda ayaa hadda koonfurta jooga oo gobollada koonfureed jooga, waa ayax qaangaareh marka cabsida ugu badan waxay ka iman kartaa koronkorada ama hoobriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona. Way ay had Soomaali joogo, waa ay qaangaare helay duruuf deegaan oo waxaan ka wadaa yani dhul qoyaan oo waxyaabaha saaciday ka mid ama yani oo tarankiisa kor u qaado. Marka dhulkii oo qoyaan ay qaangaare isbiirsada, marka cabsida ugu badan waxay ka imaan doontaa koronkorada oo dhalan doonta amaba dhalataba. Yani hadda gobolada Puntland iyo galmudug iyo Soomaaliland koronkoraa ka jirto, walow hadda koonfurta ilaa hadda aan la soo sheegin, laakiin isbuucii soo socda laftirkeeda koronkor inay dhalan doontaan filinaya. Waxaan dhihi lahaa beeralayda iyo ama bulshada intaba yani waxaan kula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oo aan qof qof loola dagaalin, ayaha in loo diido inuu dhulka dugo si uusan u dhalin. Sidoo kale inay wasaaradda la soo xiriiraan si xogtii ay ula wadaagaan yani dadka baadiyaha jooga oo kale, si xogtii ay ula soo wadaagaan wasaaradda, yani haddii noqoto heer maamul goboleed ama heer federaal. Marka waxaan kula dardaarmi lahaa hadii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan oo si aanan marka la soo bixin yani marka ayada dhaqdhaqaaqeeda aad u xadidan yahay ka godod inay qodan cudud, laakiin waxaan kula dardaarmaa bu cududooda inay mideeyaan qof qof aan ula dagaalin.
Ayaa hayaa todobaadidiina waa lagu arkay deegaano ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, iyadoo maalmihii u dambeeyayna lagu arkayay deegaano ku dhowdhow magaalada Muqdisho. Cabdirashiid Aadan Guure oo loo yaqaano Qoore waxa uu ka mid yahay dadka ku nool deegaanka Ceel Gaal ee gobolka Hiiraan oo isna todobaadkan lagu arkay ayax fara badan oo raxanraxan u socda.
Ayax fara badan ayaa na gudbay shalay maana daraad meeshaas marka beero badan uu ku habsaday oo beerihii Ceel Gaal ku yeelay. Marka waa lala dagaalamo oo waa la kaliyay ayaxaas marka waxa waaye xayaalo fara badan uu noo geysta ma garatay. Wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kililka shanaad iyo dhanka kaloo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ay iska qabtaan, dhankaas uu naga soo galay dhowr meelood uu mataqaanaa oo sar fallaaran aho oo dhowr meelood uu soo maray. Soomaa Ceel Gaal waa mariyey Ceel Gaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedkii meesha ku yiri wuu maray. Waxaa u gudbay dhankan koonfur dhulka markaad soconaysi qofka bilaaadanka intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid. Haddaa usoo laabta dhanka beeraha xooga loogu kariy xabad noqotaya, kalax noqotaya, bir laysku garaaca noqotaya, caagada la garaaca noqotaya, adiga kulleyba oo in allaala intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa beertiiba ugu yaraan
Xasan Cali Warsame Gurud oo ka mid ah dadka ku nool gobollada dhexe ayaa ka mid ah dadka uu ayaxa dhibaatada u geystay. Barnaamijka Ilayska V O da ayuuna u waramay.
Aniga beer baan meel ku lahaa magaalada Galmsoor cadceeddeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo waxa uun raashinahoo kale oo galey la yiraahdo. Ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhagood iyo wixii un ka badan ilaa saddex dhagood ay yihiin baa ayuxu ku degay koronkoradiina wuu doomartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan sababtu waxa weeye hameel iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rabbi uu xisaaban yahay weeye lib badan buuna ku hayaa wuu ka farabatay deegaankii wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacni ku dhalay ama uu ku hagaaga qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay arigii ka cararay ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen. Laakiin qatar badan oo dalkii iyo dadkii aada u saamaysay nacfigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasaa ka dhacay. Biyooda waxaan uga warramaynaa in xaaladayadu meesha bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baanan ugu samirsan lahay. Adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in naloo qabto.
Xirsi Muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka Galinsoor ee gobolka Galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa.
Meeshaan timid oo diyaarada wax buufinahayo ayaxa buufinahayo la dirirahayo horta anagu maana arag. Subaxii saakaya aniga baadiyahan Galisoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan isleeyahay waa hal saac gaari waa wadayna halkaas saac waxaan ku dhex soconnay ayax socda oo ishaysta baan dhex soconnay. Marka xaaladaas waa dareemi kartaan culayska meesha ka jira oo ummad tiro badan oo xoolo dhaqata ay ku nooshahay. Waxa ka socda ayaa la dirreysana maana arag ama diyaarada haato ama cid kale toosi kale waxa qabanaysa haato weli nama soo gaarin aniga barnaamijkaas
maamulka Puntland ayaa ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyay ayaxa wasiirka dawladda wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele oo uu ramayay barnaamijka ilayska VOA da ayaa ugu horeen faahfaahinaya xaaladda ayaxa ee deegaanada Puntland
Puntland wuxuu yimid 2019 bisha afraad ilaa ay waqtigaana uu joogaa maalba meel buu marayay maalba xaaladiisu meel bay taagnayd khasaaro oo khasaaro balaaran oo uu geystay daqsmaad daqsuntii xoolo way daaqayaan iyo naqi iyo dirtii waan garan kartaa meel ay wax ku soo habsaday oo uu fariistay dhibaatada uu geysan karo rutiina waxaan is leeyahay baaxadda ay Puntland ku fadhidana waa dareemi kartaan waxaan is leeyahay wuxuu aad iyo aad u geystay khasaaro badan hadday noqon lahayd beerihii iyo hadday noqon lahayd daaqsintii xooluhu daaqayeen wax hadda lasoo koobi karo maaha
Puntland ayaa kala tacaalaysay ayaxa ilaa iyo 2019 dhanka hawada iyo dhulka waxaana ay xilligan kula dagaalamaysaa gobollada mudug iyo nugaal iyadoo adeegsanaysa diyaarado hawada ka buufinaya iyo baabuur ay haamo waaweyn saaran yihiin iyo shaqaale loo tababaray sida uu ku waramayo mar kale Cabdirashiid Cali Geele
hadda oo xilligan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilacay korokoradii iyo kii weynaa oo kii kale oo qangaarka hore u joogay ayuu xuna wuxuu aad iyo aad ay Puntland ula dagaalamisay ilaa ay waqtigan soo sheegay iyadoo ay garab taagan yihiin hay'adaha aan wada shaqaynta leenahay FAO dowladuna waxa kaliya ay hadda ku mashquulsanayday siday ula tacaali lahayd ula dagaalami lahayd la dagaalanka ayaxa meel fiican buu maraysaa runtii shaqo fiican baa la qabtay maadaama maalba meel uu joogtay uu hadda ka soo baxay buuraleydii calmiskaad iyo calmadow uu hadda marayo dheexdan aan isleenay halkaas iyo inaanu ku aftusoo insha allahan kula dagaalami doono koronkorod intayan xoogu dilaacin timan badan baa jira shaqada way socotaa
wadamada horumaray ama awoodda u leh in si dhab ah ay ula dagaalamaan ayaxa ayaa isticmaala hanaan ugxanta ama ukumanka ayaxa lagu baabi'iyo ka hor inta aysan dilaacin laakiin la dagaalanka hadda Soomaaliya lagu hayo ayaxa waa un in sun lagu weeraro marka ay ugxantaasi dilaacdo sida uu sheegay wasiirka dawladda wasaaradda deegaanka ee Puntland Cabdirashiid Cali Geele
ayuu markuu meel tago waliba dhulka reeska leh ugxanta ku aasa anana standardka wali ma aan gaarin ah in ukunta meesha ay xutagay ukunta ay ku aasay kor inaa ka hortagno laakiin standardka aan gaaray waxa weeyaan marka uu dilaacabo meesha uu ka dilaacayo markaba inaan ka jawaabno oo intuusan doolin aanu halkii ku baabiino
sidoo kale ayaxa ayaa saameyn xoogan ku yeeshay deegaano badan oo ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag Baashe Axmed Xasan oo ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa ka hadlaya saameynta xoolo dhaqatada uu ku yeeshay.
Horta xoolahi way badideen ba mar alaale marka ay bahalkan arkeen ayay xoolahi waxay sameeyeen didis. Dadkiina wuu yaabay waxba waa la arki waayay wuxuu sameeyay sida duufaanti oo kale buu dadkii u qabsaday. Marka bahalkan ay waxyaalaha uu ku sameeyay waxa weeye dhulki horta wuxuu ka dhigayaa abaar aamoodo inaan waligeed roob helin. Bisna wuxuu sameeyayaa wuxuu u cunayo dabadu ka dhigayaa xoolahi way ku xanuunsanayaan hadii meesha wax yar oo dambe ka soo baxaan. Xanuun bay iyagina u keenaan xoolahi oo ilaa isla waxaa laga soo kabanayaa abaartii sima ama la islahaa jiilaladan dhacay waa laga liibaanayaa dadka iyadoo oo misna karoona feerasiyo iyo xanuun jiraan oo baahiyahaasi jiraan abaartii sima laga soo doogay markii wax laga soo kaban lahaa misna leeyahay karoona feeras wax leeyahay baa jira oo qofkii qof eelkiisa wuxuu soo diri lahaana waxa ku dhacday inuu yiraahdo karoona feeras baa jira wadankii oo dhibtaas ka jirta kii mid caawin lahaan oo ama mid kale wax la cunay jiraan iyo karoona feeras baa jira dhibtaas culayskaas iyadoo uu jiro xanuunada ah Allah inooga saali ayaa marka abaartii misna waxa ay xani wuxuu ku sii noqday
amina aw daahir afqarshe iyana waxa ay ka mid tahay beerleyda gobolka Sool waxay sheegtay in ayaxa uu saameyn ku yeeshay labadaba dalagii beeraha iyo dadkii ku noolaa wax soo saarkooda
baalkaas saameyn weyn buu nagu yeeshay dadkii oo dhan dhaqaaluhu hoos u dhacay hadaan kaga warramo dalagyadii aan soo saari jirnay iyo tacabkii beeraha aanu gelinay wax uu ka tagay ba ma jiraan wixii baa sagaal qey hal habeen meesha uu fariisto waa abaar in roob ku da'ay inay beer haydiyo qoryo soo sogan mooyaan wax yaalaha ma jiraan marka halkaa waxa ka dhacay dhaqaale aad iyo aad hooseeya oo ay noqotay in dhul kale khudaartii laga doonto oo dadkii magaalada joogay deegaanka ah khudaartii ay ku qaali garowdo oo kiiladii basasha ay gaadho $1 iyo wax ka badan yaanyadu iyadu daaba waxay ku gaadhay $1 iyo bad aad iyo aad buu mujtamacii mandaqada ku noolaa dhibaatada ay u saameeyay kii beerta beertayna beerta way ka baabaday kii ku hoosnaalay ama ka iibsanay ama cunayayna waxay ku noqotay dhabartab oo waxa gaaray wax ku dhacay dhaqaale burbur
isuduwaha wasaaradda beeraha Soomaaliland ee gobolka Sool Ahmed Maxamed ayaa isna ka waramaya waxyeelada ay xaq u ku hayo goboladaas
runtii waxa weeyo roobku ay yarihiin boo hadana meel alaade meeshii uu roobku helay isagoo aan hogoshiibay ana ayan qaadin ayuu qaabii gabigeedii bay ana wax ka dhigaya digada wax kaga tagaya koronkoradii korongaraduna waa dhibaatada ugu weyn ee yacnaha muxuu hayaa yahtag eelna reeb ay ku soo baxday deegaanada oo aad iyo aad u sameeyay waxaa ka mid ah degmada Taleex sida beerleyda Xalin muxuu hayaa degmada laftigeeda la sawirdan Godaalo Arooley degmada Xudun deegaan badan dooxooyinka waaweynaa ee Shimbiraale iyo muxuu hayaa dhumay gobolka Sool degmada Laascaano meelama baa uusan dhaafin runtii uu saameeyay baan oran karaa gobolka oo dhan dhamaantii
sidoo kale deegaanada uu ay xasaameeyay waxa ka mid ah gobolka Awdal ee Soomaaliland Maxamed Nuur Sultan waa qabiir dhinaca beeraha ah oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda beeraha ee Soomaaliland iyo hay'ada kale oo dhinaca beeraha ah wuxuu ka waramayaa waxyeelada ayaxa
ayuxu waxa ka mid yahay waxyaalaha dunidu iska kaashatay ee wax soo saarka dhaawaca nolosha bilaadanka ee ku tiirsan tahay waxa jira ayuxu meelo uu ku tarmo waxa la yiraahdaa recession areas marka ay dawladdi rabto inay la dagaalanto ayah ama ay saadaashiisii gacanta ku hayso waxa weeye waa la saadaaliyaa waa laga hortagaa sababtoo waa cadow aad u halisa waxa la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay migratory pests baa la yiraahdaa migratory pests waa kuwa macnihii sida duufaanka waxa uu yeela dalagyada iyo waxa bilaadanka ku tiirsan yahay sida dhirta iyo ayah labadaasi waa isku bax waxa loogu magac dareena waa waxyeeladooda oo ah mid sida duufaanta duufaan bal ku dhacday oo kale meesha ay hal mar ku dilacaan ay iswoom isba ila noqoto waxa weeyaan halka cuntadii iyo dalagii laga filayay laga helo markaan u soo noqdo ayay sanadkan dilacay wuxuu ahaa mid aan marka hore saadaashiisu liidatay ama aan loo diyaar garoobin sababtoo ah waxa weeyaan muu noqdeen ayuxu ma soo noqnoqdeen haddii lagula dagaalamo goobta taranka wuxuu ku tarmaa xeebaha iyo buurleyda dabeedna halkaas ayaa macnihii ama lagu buufiyaa laga hortagaa qayladhaantu hadday horeyso oo hore loo sii sheegana waxay noqon lahayd in east africa laisla kaashado degdeg wax looga qabto waxay noqotay agab la-aan iyo dhaqaale la-aan badanna way iska jirtay dabeedna waxaa dhacay in bahalkii ku tarmo dhulkii wax soo saarka laftigeeda uu meelo badan ku dhaldhalo uu wax reebo dabeedna xilligii lala dagaalamayay wuxuu noqday mid macnihii kolba meel meeshii waa laga buufiyay la yidhaahdo haddana kusoo laba noqdo kusoo laba noqdo dhowr goor
Sultan ayaa sharaxaya sida ayaxa uu cuno dhirta iyo dalaga beeraha
dhammaan waxa weeyaan bahalkani wuxuu cunaa wax alla wixii greena caleenta cagaaran oo dhan buu cunayaa agaanta caleenta cagaaran markuu cuno geedkii ma tarmayo wax weeye waa geed madaxii laga jaray buu noqoya caleentu waxay samaysaa nolosha geedka kobcisaa dabeedna ubaxaa dhalaa markaasaa midhuhu dhashaan haddii geedkii caleentii laga diirto la xagto gebigiisii baa jiriftii dee muxuuba dhalayaa waxba dhali maayo uma kala aaba yeelo beer waraab iyo beer roobaad waa isku mid geedkii caleentii ku taalay xoolihii cuni lahaayeen markuu isagu diirto wax weyn mararka qaarkood waxaa haday istag xubnaha hadhaya hadhuudhko kale waxaa hadhaya xubnaha caleentii uu ka diiranayaa mar haddii nafaqadana waxay ku jirtaa caleentii xooluhu wax weyn geedkiio macal caleentiisiina bay cunaan oo loo dhigaa mar haddii dee geedkii caleentii uu ka diirtay yanii wax weyn kulli calafkii xoolahana uu dhabaato weyn way gaadhaysaa sida uu daaqabo u waxyeeleeyay dhulka qaarkood marka waxa weeye dawaa aafay nagu habsatay oo aan loo sii tababarsiisan
kaliya ma aha Soomaaliya ee waxa uu sidoo kale ay xasaameeyay deegaanka Soomaalida ee Ethiopia toddobaadyo ka horna waxa halkaasi booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo u kuuragalaya xaaladda deegaanka wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal Maxamed ayaa waxyeelada uu ayaxa ku hayo gobolka uga waramay barnaamijka Ilayska VOA-da
ayaxani marar badan dowladda deegaanka Soomaalida kusoo noqnoqday dhibaato marka xagga beeraha uu geystay oo badan way jirtaa ما أعرفه لكن ده على بدن ودولة الحياة دولة ديان كويسة كاشين وجران لوجود علم أي حا وحاجة رسالة خارقة طبعا نتي أن دي أرض الله تلاقي لي أنا يبو في أنا يحلى ده علما وخصوصا ما أعرف ما يلا دربي ما يلا تيجي مركزات سياحية سامين بدن وكياني وأي حكير وجز لكن حدا والله يصور كمان يا ماله هو تجينا رزاره وحي صور في عنو كهلي جريتان كأي حين وأي حد بعطوا عيو
codkaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Badal Maxamed wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegaynay waxyeelada ay waxa uu ku hayo dalka Soomaalida intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska VOA da intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin ku dhaafiya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsanyahay maxamed culad oo ino soo diyaariyay soo najeediyay barnaamijka ilayska VOA haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbo joogta waa kan wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaji
kulanti waan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaali ku nool deegaanka Kitale ee dalka Kenya iyo sida ay isaga warqabaan Soomaali badan ayaa ku nool deegaanka Kitale ee gobolka Rift Valley ee dalka Kenya kuwaas oo qarkood ay ka soo gureen qurbaha Soomaalida deegaanka kuwa halkaas iyo kuwa ku cusub ayaa iska warqaba iyagoo iska kaashada horumarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka la soo gudboonaada Abdullahi Diriye Ahmed wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee deegaanka Kitale wuxuu markii hore barnaamijka qurbe ugu waramaya markii ugu horeysay ee Soomaalidu degtay magaalada Kitale maadaama inta badan Soomaalida Kenya lagu yaqaano wqooyiga bari oo kariya
magaaladan waxa weeyaan waxa la bilaabay qiyaasii 200 sanado odayaashu horey Abubakar Suguule Jaamac Nuur Jaamac Maxamed Jaamac Saleeban dadkaas ugu horey oo meshay iyo duur cilaa degay duur cilaa bay degay Ingiriis ugu yimid magaalada xaga asal laga soo bilaabay san san loo soo dhigay halkan leen leen moosha yaani guriyada oo hala hala odayaasha laha marka qadka u leeyd halkan dhinacan kale imka masaajidku waxa ay wado qabanaysa ilaa iyo wada qabanaysa magaalada waxa weeyaan caankaas ilaa 200 sano way dhisantay imka Soomaali wuxuu horeysan waan nahay iyadoo duur cid laga deeftiga iyadoo duur cid laba digeen kitaali waxaan qaran ma ilaa ilaa 500 Soomaali way digantay dadka muslimiinta waa badan marka laga wadaniga kale muslimiinta aad u badan yihiin way naga sii badan yihiin marka
kasoo in Soomaalida ay ka mid yihiin dadkii aasaasay magaalada Kitale haddana Soomaali badan ayaa dhawaanahan u soo guuraya haddaba sidee bay Soomaalidu isaga warqabaan isla markaana ay u soo dhaweeyaan kuwada ku cusub waa kan Cabdullaahi Diiriye Ahmed oo arrinkaasi ka waramaya
dadku ma aha wax kasta waan u dagnaa haddii dhibaato markii dhacdo haddii dhaqtar la soo haysto haddii bulshada ku dadku xaqiiqda dawladdu wax ka yimaadaan waxaan hal wax baan nahay alxamdulillaah oo ku soo fiicanay xitaa dadkii badan magaalada jooga inta badan wax ka yimaadaan tiyada kale ka yimaadaan ama dibadda ka yimaadaan waa alxamdulillaah soo dhaweeya waa isku fiicanay magaalada wax dhibaato alxamdulillaah xagga Soomaalida haba yaraato xataa muslimka laba qof isaysi arki mise waan si wacan u deganay ilaahay ma hadii waan ilaahay ugu furnaqayna nabadgelyadu aad bay u wanaagsantay wax dadka xagga anaga dad ahaantaan waa deganay wax dhibaatiina ma dhaxmarto laakiin xagga laga bilaabay imaanaysa in mar xoog yar oo ay dhacaano dadka qaar qabto oo qofkan waa qariib iyo goor xun buuconi waxaan ka soo marka odayaashayada markii haday xitaa yaraad kaato waxaan markii ku dhalaalnaa in markii qofkii ama labadii wixii loo yaru qabano shaqadu way dhamaatay meel fog ma tagto halkana ku dhamaataa
marka laga soo tago iska warqabka iyo taageerada Soomaalida dhexdooda ah sidoo kale Soomaalida reer Kitale waxay hadda iska kaashanayaan dhameystirka dhismaha masjidka ugu weyn ee magaalada oo hadda qabya ah waa kan markale Cabdullaahi Diiriye Ahmed
dad badan oo wadaniga ah muslimaya maalin kasta shimac kasta dad saddex afar qof ayaan ugu yaraan muslimiina dad badan oo ku soo guureen oo qosaxay Soomaalida u badan dadku magaalada ku soo guureen marka masaajid waxa noqotay qasab inaan masaajid weyn sameeyo masaajid kor dadku way korayaan marka imka joognaa imka wax qaban karnaa aan wax u diyaar garayno dibadda waxa ku tagnay masaajid kale noqdo ilaa saddex garoof inuu saddex fuuq noqdo meelaha ayaan ugu talagalnay hadii dadku loo sii baahdo hadan kor loo sii dhismay dadku ku dhayn laakiin dadku dhulka ma kordhiyo
maxamed sheekh maxamed ishaaq waa imaamka masjidka wuxuu barnaamijka qurbo u sheegay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay in masjidka diinta lagu baro caruurta Soomaalida iyo dadka kale ee sida joogtada ah u soo galaya diinta Islaamka
waxa way waa baahada jirta oo hadda maalinta reer Kitale masjidka jaamac mosque sawtu weyn hadda maalinta loo jeeyo waxa way dadka maalinta abateen muslimiinta maalinta ku soo bateen sadaradeeda maalinta waxaan jecelaysnaa masjidkan maalinta aan ballaarino si yani muslimiinta halkan degan u qaada
cabdullaahi diri axmed ayaa soo jeedinaya in la iska kaashado sidii loo hubin lahaa dhammaystirka masjidka, isagoo tilmaamay inay tahay xilligii ugu wanaagsanayd ee middaasi laga dhabayn karo.
Waxaan garanaya markaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ما كانوا جبيني ما لا إلى ستة بقولي حوجي بعهم يكتبون كري إلى بنا كسر لجوجلي وحاسو خرشة أنا كي يدخل مسلم قال حتى دبنا هست وعثم الله صدرة أمريكا يوروب أمريكا عربونية كينيا جودة هذا وأنا صدرة هل كان ذلك يعيش يقول أنا ألبان يانو حلك سوكون نقوله قفل وحيل كريو شو معك استلعب بان بحنا شو معك استلعب بان بحنا شو معك استلعب بان بحنا أنت حارسو روني عيد كان لقح كان سبر كان مصبار كان وساعد ساسك صعته عيد قارة أو توصل معه هي مشيته أنا كم بشغله وضنا يوم مسلم كانوا أنا لك عشانهم
وبدن بنتي وحا ييجا ورن تابل دبتوين كسام على الهيستا أو مارك غاركود sharciiga lagu dhibo wqooyi bari Kenya oo kale waxa leeyahay hadda dad ku dhasha laga yaabaa in sharciigii lagu dhibo oo loo diido idinka taa markii dhacda ma ka dagaalantaan oo ma cadeysan odayaashiina dadka in dadkii deegaanka ay yihiin
waanu cadeynaa anigu waxaan ka mahay aniga iyo oday kale ayaa marka caruurta ay doonsa sharciiga Kenya la ilaa ID la ilaa markay doonayaan oo laga yaabaa in dhowrkii bulado mar ilaa toqof meelaha loo fadhiisto oo CID ga iyo special branch iyo district commissioner iyo commissioner iyo registration ID ga qolo walba ay cid ka socoto odayaasha magaalada qolo walba cid ka socoto ayaan soo fadhiisanna marka application ga ilmaha ayaa la keenaa dabatana su'aal arud su'aal baa qof loo soo goon loo weydiya dabatana anaga yana la weydiya labadooda oday hadal oo joogay hadii mid ka ay u joogo marka sano cadeyn ka bixina qofka soo waaynka way sida way alo ku dhashay waa ka way wardii soo waaynka wasta iskuul kora ka dhigtay wasta saasana warbixinta wasta bayna tabadana insha Allah tabadana oo buu xiwana laga qora waa loo dhinayro balo diraya sharciyo insha Allah wala soo diraya marka dhowr bilo madaxa bilo dabada
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan aan ku soo qaatay Soomaali ku nool deegaanka Kitale ee dalka Kenya iyo sida iska warqabaan inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nur Haaji oo ino soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijka Qurbe.
Haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abukar.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweyne farmaajo ayaa isbeddel ku sameeyay toddobaadkan maamulka gobolka Banaadir waxa uu magacaabay masuuliyiin cusub halka kuwa kalena uu xilalkii ka qaaday xilli marxalad doorasho ah uu wadanku galayo dadka qaar ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay howlaha maamulka halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelada badan uu dib u dhac ku keenayo shaqadii socotay waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Nuur Sheekh Uusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Uusmaan
isbeddelku mar walba waa wanaagsan yahay sababtoo ah waxa weeye isbeddel hadaana lagu sameeynin xafiisyadan waa xafiisyada lagu talagalay in bulshada loogu adeego adeegii bulshada oo xafiiskaas uu qaban lahaa hadii laga gaabiyo masuulka meeshaas ka aan hadii mar iyo laba iyo saddex intii lala xisaabtamo la yiraahdo warshadii adeegyadii bulshada loo qaban jiray waad ka gaabisay la yiraahdo uu qaban waayo waa qasab in isbeddel lagu sameeyo isbeddelkuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha systemka dawliga ah oo waxa weey lagu xisaabtami karo dadka xafiisyada jooga way marka waan soo dhaweynayaa marka koobaad in isbeddelka lagu sameeyo gobolka Banaadir waana muhiim in mar walba lala xisaabtamo xisaabtan kana number 1 waxa ka demand ka dambeey hadda yimidna uu ku qoosanaya ilaan sida kan hadda looga qaaday baa looga qaadaya way hadii adeegii bulshada loogu talagalay uu qaban waayo oo bulshadii iyadoo canshuurti laga qaadayo maalin walba shaqadii ay socoto oo dukaanka ugu yar oo gobolka Banaadir ku yaala canshuur ayna ku baaqanin maanta adeegyadii bulshada ee danta guud loo qaban waayo وقصب إن لا حساب تمو يسبدل كنا وافي عن يهبان ليهاي وأنا سود وين يسبدل كل جوس بيقول كبنادر
طاهر عبد الله
أنا وحنا وأركا يسبدل إنه سن وحبق وسوسيا دينين وأي أنت قف عصب لكيني لها أو هوش كوع عصب أنت وشقاد الله قف سنة يو يو وحي وربين وقبطه هل كان واحد كإيمان يا دبوا دعوين مركا أنا وحنا أمسنا هاي أما أيت هاي هاي هذا أنا قب ما عملك قبل ك بنادر يسبدل كل جوس ميجي حل اللوبة إحنا ما هين حل وحي هيد أيجي عدد سنة الجوس صار هنا الشقادي هدي حقد على الكوت ما ضو أي سوى ذا وأي الشقادا دد مدسو هي بيا هين دد قرنا يسيد الله ترحم بحين كربيا هين لكن الشخص عصبه هذا لك يعني أنتوا بحفيز كيسي لقب سنة هيو بوقتها مركان وحن أي لطة هاي أم أنا مسنا هاي إن يسبدل كالودك دقي وقت الله بحنا إن السنة هين وحي هيد إن مامل كهرو ماشي تشوقي هوش وسي وضو دم مركان وفيرننا دي قبل كوردن بابا وحي كتشري ولقد أما مامل كستو قبل كتشوقي أيهو دي حكومة دي هوري أم مامل كهرو تشوقي بيلمي دي وايو قبل كان أما قدومي هذا أما مامل كهوسي هذا وحقبت كنبتها والربي إن الله قبط مرنا الله مقاما لكن ستايم كان يحلقان ما هنين يسبدل وصمعي
أدبا وما سنتها الدهر ونقبوص الله بنايا نور شق عثمان وادقاي سنيسا الدهر وحيو كدو ديا إن إزبدل كو عقبت كو يهاي إن شقادة يبودهان سيدي أي هوش كو سعوتي أدقان إزبدل كا مد مهم وأحباد وعركتان نظام كمامور كا
وما سيه هرت الظاهر واحد مدائن ويسك قرينا يوحي الله ماشي كجرا وحوي حفيز هذا دولده وأكل دويه سيدا ضبنا حفيز كمل حوينها هي حفيز كجبر طورة جبلك أنت قلنا حيس بيدولده كجرا توا حفيز كمل حوينها أوه صريعة حفيز كمن شيء بيد دولده خصان أوه صي دولدني ما دواي أنت أس كونكشن هي حرير باكر حيا هدي ما أنت حفيز كأوه صريعة ذلك وما أنت وأركي دنت جود كبنادر إن عديبنت هاي إن لبجرو إن برشدي كل بعطي سنت هاي إن صدق دي مليون قبل كبنادر كنا ولد مانتا أي مر الله فرد أو دوي لما رلا يهي إنك دنت جودو قابل سنة يرجي كلام مليد يكح جندي يحقين تي ينا كل جود أي مجالد يدين عقد جيهين هدا مانتا واحد كلي القصة من كرا واحد ويا حفيز جدو نمان كان نمان شقيه يجو أنت سوبي حيد جموي كيتقان معه ونمان حفيز يفرليه وبجد له ودقال له ونمان كان شقده ذو واحد تاي حفيز ديارسن ورغديس يويس يالان ايي تغان وي صحيحان وين شقيان وي marka shaqo u baahan maanta process dheer in la maro ama waxa weey la qabsiyo u baahan ma aha way ninka la soo magacaabo waa inuu shaqadii danta gudoore ka bilaabo way ilaa waxa weey dhaqaaliis iyo wixiisana waa leeyahay gobolku hadda wax la dhisi ma aha wax dhisan oo process oo shaqeynayo way rag badan oo boqol ila dawladdi iyo ka horba shaqeynaya ba jira marka maanta waxa hadda loo baahanayo ama la dhigi shaqadii uu la qabsanayo maanta ba jirto way qofku waa inuu shaqo qabto shaqadii wayne kam muqato bulshadii loo adeegay xafiisadii bulshada loogu shaqeynayay haday gaabis noqdaan madaxweynaha iyo dadka kale ka agdhow waxa la rabaa in la xisaabtamaa
daahir abdullahi waad dagaysanaysa nur sheekh usmaan waxa uu ku doodaya in isbeddelka uu muhiim u yahay shaqada maamulka si wax looga qabta dhaliilaha iyo tabashooyinka guud ahaan jira
سينب أنو يعني مديد لإنا وحل بدلو بدلكم مربو إيمان كرا قفكو هديو دليلية شو حفيزك وبشد ووش غيري هدي دليلو كتما دو وحوالك بدلي كرا دولد دهوس حوا قبتن لكن سيدي الربئنا وحايو قبتان ولي الأمة قبن بشد قبل كبرادر كورنول هديا إنو قد تردتك داد واحد شرا إسكاد دانيارو قريا يرير مقالة كولة لغايا با قريهو دي هد بيا قاد وكوضا ورقبنا إذا كواوين وحريهين ميالك استبدية يوصخ بافرية حلقان هدى اللي تشوغو مقالات حالات ديادو سيدا إماريس عام الضيعة كم مغضا معمول وحقبان كرا مركهوري قفك ماها إنا قفك الحفيس اللي اسكغديبو لكن سوا إنا مركهوري اللور هادية شقادا قفكي صوبرتي معمول كيدا قراني مركانو يسبدل كمدي دني لكن سوا حان دي دنا هاي هدى قبلك وماش غبضان ويسبدل كسول على العقدة مدبالك هنا ولا بدله حق امنيقا مامولك امنيقا مركز طوال كنا والا بدل لا مره با waxaa la rabaa marka ugu horeysa qof mudan shaqadaas inuu qaban karo bulshada ay ku qanacsanto u adeegi karo in la keenaba aan ugu aaminsana inta wax la bedelay isbedel marna faa'ido ma keenayo
haye Nur Sheikh Usman
waxa weey horta waa maasan yahay waxaan moodaa meesha uu ka hadlayo iyo maanta meesha waxa ay joogan Ismaal haway walaalkay wuxuu ka hadlayaa qof mudan oo bulshada laga soo dhaxulayo oo bulshadaas galaangal ku dhaxlay oo degmooyinka iyo bulshada iyo kulli ku xiran buu isagu raadinaya laakiin taas maanta ma joogtee war shakhsiyaad nin walba gacantisa ku gabanayo ordayo xafiis wax ka qabanaya waxa weey waxa la doonayaa qofkan muhiimka ah hawshi dhaqaajin kara in laga soo qabto way haduu qaban waayo oo hawshi socodsiin waayo diwaan lagu wareejiyo muwaadiniin kale oo iyaguna wax qabadkiisa iyo ku ka badan bakeenaya ayaa jira waana soo dhaweynaya runtiina wax runtii mudan in lagu daydo way ragga hada yimid xafiiska iyo kuwa kale ka dambeeyana ay ku qoosanayaan haday wax qaban waayaan oo waxa way bulshadan ay u shaqeyn waayaan oo dayaca iyo dhibka walaalkay hada uu ka shakeenayo waa isla wada aragnaa maalin walba wadooyinka inay bulaacadihi iyo waxa wadooyinka xiran yihiin roob in yaroo roob haday daado wada la marmale meel kasta dhibba ka taagan waxa keenaya waxa way ninba xafiis loo dhiibaya shaqadii loo dhiibay ma qabanayo dhibka taasaa keentay marka raggan la bedelay waxaa la rabaa kuwan cusub oo la keenay inaad ku quusataan idinkana raggii sidaas looga bedelay baa idinkana laydinka bedelaya laakiin taymka yare joogtaan ee xafiiska joogtaan waa inaad wax qabataan bulshadii bilicdii magaalada iyo wanaageedii iyo sharafteedii la soo celiyo gobolka banaadirna inuu maanta quus keenu yiraahdo annagu hawshiga waxba kama qaban karno waxay ka mid tahay dayaca iyo ragga xafiisyada la isaga daynayo marka waxaan qabaa aniga in laga rifo mar walba xafiisyada oo waxa weeye laga qaado rag cusub lagu tijaabiyo marka ninkii wanaagsan uu soo baxayo
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seynab horta marka xaqiiqda inuu soo dhaadhacno madaxweynaha iyo xukuumadda hadda dawladda jirta 83 bari baa u hartay gabigeedaba tayim hadda wax la bedelo ama maamul wax lagu sameeyo meel xataa ii sheeg taliya saldhig xilli la bedelo maaha waa xilli kala guur ah intii kala guurkaas la gaarayo oo xukuumad cusub imaanayso qofka hawsha sii wada inuu sii wado baa waajib saaxiibkay wuxuu dhalilayaa shakhsiyaad kursi laga bedelay oo laba qof iyo waxaas inta badan lagu sameeyo laakiin anigu waxaan dhalilay nidaamko dhan baan anigu dhaliilaya oo waxaan ku dhaliilaya dhaqaalaha gobolka soo galay oo miyey iyo wax qabad la'aanta ka jirta Ismaal marka waxaan anigu aaminsanahay dad dhaqaalaha meeshu mari laha maro laakiin se gobolkan oo dhan baa dayac ka jira markaynu aragno wada ama biyo faristeen ama meel soo xiray inaynu qofku orodno xilka ka qaadna waa laga fiican yahay inuu ku baraarugno marka ugu horeysa aysan waxaan u iimaan waa in laga sii baaraan daga wadada la saxa
haye Nur Sheikh Usman
waxaan waa wax socdo barseys ah oo degan oo waxa way maalin walba shaqo dheeliya dawladda hoose maalin walba shaqo dheeliya qabataa way marka hadii qofkii marka dawladdu ilaan waa xafiisay isku tirsan gobolka laftiisu waa dawlad kale oo ban madax banaan oo iyada lafteeda xafiisadeedii iyo madaxdeedii shaqada ugu culusna waa runtii iyaga ay saaran tahay dhaliishooda waa ay yeelanayaan haddana maanta waddanku meeshu ka yimid iyo meesha loo socdo wax isu dhuma xamar waad weydeen iyadoo hal saldhig shaqeynaynin baa soo martay iyadoo degmooyinku aynu shaqeynayn qaarkood oo cadowgu qayb haystaan bay soo martay maanta alxamdulillah waxa weeye 7 degmada gobolka banaadir waa wada shaqeynayaan way shaqa ka socota haddana ninkii xafiiskiisa loo bogi waayo oo lagu arkay inuu shaqadiisii ka gaabiyay waa in xilki laga qaado way saasna isagiina uu ku raali ahaado oo shaqadiisii waxa weeye ragga kale hadda yimidna de iyaga ayay ku qos qaadanayaan iyagana waa laga bedelay oo shaqadii qabsu isleeyaa way uu ku dayday iyagina oo markaas wax qabadka imaanaya way laakiin hadii la yiraahdo dhaliil baa jirta si gudu wada jirta de dhaliishaas mar walba dhaliil waxaa la doonayaa in lagu saxo oo waxa weeye xilka laga qaado marka way saxayaa inta dambana way
Daahir Cabdullaahi Cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay
suuliyinta dawladda waxaan leeyahay hadda waqtiga yar oo kooban oo haray waxaan anigu hadda aaminsanahay laftiga isbeddel kale inuu xataa imaanayo marka waxaan mas'uuliyinta dawladda kula dardaarmayaa intaad xafiis hoose aad bedelaysaan maamulka ugu sareeya oo kale inaad fiirisaan baa muhiim oo yaani ii sheegay shaqada ku kantarooshaan laakiin marka ay tala dhabaqdo inaad meel hoose inta wax laga soo bilaabo qof xafiis laga bedelo qof la keeno inaysan waxba bedelin marka waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa hal raadiyo wadadii tan dhaami lahayd oo shaqadan qofkii ku habboonaan lahaa waayo hadda waxaynu ka intii yarayd oo hadda dhib magaalada ka jiray nimankii hore oo xilka laga qaaday waxaan aaminsanahay haddii inta la bedelay lahaa tala la siin lahaa oo la tusi lahaa dhaliilaha meesha shaqadu ay ka jirto inay yani hadda tan xilka la magacaabay maamulka dadka shacabka bulshada shaqooyinkii loo qaban lahaa inay dib u dhac ku keenaysa baan anigu aaminsanahay marka intaydan xilka qaadin marka hore bal horta dadka aad xilalka haya ha la waaniyo baa anigu oran lahaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Nur Sheikh Usman Sheikh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah
iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Saynab Abukar.
Idaacaddeenni fiidnimo waa naga intaa. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.